Игі ханыр онгу эгі. Элен үйерткенді Амон жонның ханы үлк барға, оң орныңғы оғлы Анон ханай берген. Давид, Наастың оғлы Анонға әнерелден көрізік байын. Оң ачазы мене әнерел көрізкен не оғай, деп жуалаш, Анонға оң ачазы дейш, қажырдалын елередір білі, подының ұлызын жорудық бан. Олары Амонларың жұртыңға жетік бергі. Амон ойынар ботарының дейіргізі Анонға. Давид бодының ұлызын сен ачаңның хүнділіп, қажырдалын елередсін дейш, жордық банды подарсан ба. Найсылалы ұсты қайгылдып, шинжелеп көру алғыш, оң сонда желер сонғылы оларды Давид бер жортқан әвес тіпі, дейінір. Анон Давидтің ұлызын туды оғыш, кежі бір үзінің салының жартын жүліп бақпыш, кеттерін жаязыңға жедір ора кезік бақпыш, дейдір жандырық бан. Давидкі олды ойында жуалап тұрға, аза күді көрдірген ұлысқа ұтқыштыр чалжаларын жордық бан. Хан оларға, салдарға рүнік бөлгі жаға жедір, Ерихонға тұрыңар жа, оң сонда жанық берістер, деп жамжытқан. Амонар, Давид оларыны көр хүнгі жапырған дейірсін білік баш. Бет Рехов, база Цовадан, жербі мүң арамей чадық шеріңні, Маханың қанындан мүң шеріңні, база Товтан 10 мүң шеріңні көлесілі алған жөдір. Давид оны дыңнақ баш. Яфты бүгі шығырақ шерігілерілі қады нар жорудық бан. Амонар үнік бөгіш, хоры жекері резі қалғызың асынға дайынжи өзіплі тұру алғандар. Ат Совадан, Бет Реховтан арамейлер, база Товтан, Махадан шерігілер, хоуыда аңғы тұру алғандар. Мұрнында да, артында да дайзынары үнік бөгінің көрк баш. Иаф бүгі Израиль шерігінің аразындан әңнә тәрі дайынжыларыны шилу алғыш, арамейлерге ұдыр тұрғызық бан. А артқан шерігілеріні ол, ақызы авесағы тақсып, амонарға ұдыр жысқақ бан. Иаф ақызыңға мінжар жаған. Бір әвес арамейлер мені ашып тейлер деп барса, сен мене тұзалашырсын. А бір әвес амонар сені тейлер деп барса, сене мен барып тұзалашырмын. Эрес дедім бол, чонуыз дейш, бұрғанывыстың хорайлары дейш, жалданыш жоқ тұршыр біз. Дейіргі жаяқчы боды қанжар күзеріл, ынжалдыр қылсын. Иаф бодының шері білі, арамейлерге ұдыры үніп тіргі, олары дезіп жорқпан. А амонар арамейлеріні дезіп тұрадың көргіш, потарылы авесадан дезкеш, хорайынжа кірк бөгінір. Оң Иаф амон жерден Иерусалимде әк бөгін. Арамейлер израильчілерге аштырғанын білік баш, чаңыз жерге чығылып алғандар. Атразар хан Эфрат кемнің ындында жұртап тұрар арамей жоны қайыртып тарға, олар хелам деп жерге жетік бөгін. Оларыны Атразар ханның шерейінің дарғазы сауақ бастап тұрған. Ол дуғайында Давидке дыңнадып тарға, ол бүгі Израиль шеріңді чығы алғыш, Иордан хемді кешкеш, хелам ба жетік бөгін. Арамейлер Давидке ұдыр жүз қалық баш, оңылы тұлышқанар. Жоза да израильшілерден дезік бенір. Давид арамейлерінің 700 дайынжы тәргезін, 4 мүң аты шерейін ұзытқақ баған. Давид шерік басыңызды сауақты база чылжа шақпан. Оны аңа өлдірік баған. Адразарға жағартып тұрған бүгі ханыр, оң израильшілерге аштырып алғанын білік баш. Израильшілер бі тайбын керейсін жара алғыш, оларға жағартты өргенір. А арамейлер оң сонда амонарға тұзалашырынан сестір апарған жөедір.